Prezident Peter Pellegrini považuje neúčasť Progresívneho Slovenska a SAS za okrúhlym stolom za nezodpovedné. Biskupy sa dnes vo viacerých diecézach stretli so zasvetenými mužmi a ženami. Hamas odovzdal Červenému krížu ďalších troch rukojemníkov. Izrael začal prepúšťať palestínskych väzňov.
Počúvate Infolumen.
Aj v 1. februárový podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini pozval na budúci týždeň do prezidentského paláca predsedov troch koaličných a troch opozičných strán na okrúhly stôl o zahranično-politickej orientácii Slovenska. Opozičná strana SAS už avizovala, že sa tohto stretnutia za okrúhlym stolom nezúčastní. Odmieta byť súčasťou falošnej hry na nadstraníckosť. Na spoločné rokovania s vládnymi stranami nevidí dôvod ani opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Z opozičných strán tak potvrdilo účasť len Kresťanské demokratické hnutie, ktoré bude od prezidenta žiadať, aby zabránil odklonu Slovenska od Európskej únie a NATO. Prezident Peter Pellegrini považuje rozhodnutie opozičných strán Progresívne Slovensko a SAS nezúčastniť sa okrúhleho stolu k zahranično-politickej orientácii Slovenska za nezodpovedné. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Lídrovi PS Michalovi Šimečkovi a predsedovi SAS Branislavovi Gröhlingovi odkázal, že pozvanie naďalej platí.
Na budúci útorok som do prezidentského pláca pozval predsedov troch koaličných a troch opozičných strán na okrúhly stôl o zahranično-politickej orientácii Slovenska. Strany Progresívne Slovensko a SAS toto moje pozvanie odmietli. Považujem to za mimoriadne nešťastné a voči svojej vlasti aj nezodpovedné rozhodnutie, ktoré je však ešte čas zmeniť. Priznám sa, že nerozumiem konaniu týchto dvoch opozičných lídrov, ktorí ma ešte nedávno otvorenými listami vyzývali na stretnutie práve v tejto veci. Zvolal som to stretnutie v širšom formáte a k jednej z najdôležitejších tém, ktoré dnes hýbu Slovenskom. Pretože kedysi bola naša zahraničná politika predmetom širokého politického konsenzu naprieč politickým spektrom a dnes o nej zrazu ani nedokážeme hovoriť.
Peter Pellegrini sa zároveň pýta, či rozhodnutie SAS a PS znamená, že im konsenzus a zmierenie v tejto kľúčovej téme nevyhovuje.
Rozhodnutie dvoch opozičných strán ma znepokojuje o to viac, že sú to práve oni, ktoré tému nášho ukotvenia v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii výrazne využívajú aj vo vnútropolitickom súboji. Je to možno najsilnejšia mobilizačná téma, ktorá dnes ľudí privádza na námestia. Ako si preto máme vysvetliť, že o nej PS a SAS nechcú hovoriť za jedným stolom? Páni predsedovia Progresívneho Slovenska a SAS, moje pozvanie za spoločný stôl stále platí. Využijme príležitosť spoločne povedať všetkým ľuďom na Slovensku, že členstvo Slovenska v EÚ a NATO je nespochybniteľné. Je to úloha, ktorej by sa žiadna zodpovedná politická strana na Slovensku nemala nejakým spôsobom vyhýbať.
Štát nepochopiteľne zlyháva vo využívaní eurofondov pre regióny. Opozičné KDH preto vyzýva vládu, aby dokázala, že to s regiónmi myslí naozaj vážne. Uviedol to včera predseda KDH Milan Majerský v reakcii na správu Národného kontrolného úradu vo veci miestnych akčných skupín.
KDH bude iniciovať kontrolu na poľnohospodárskej platobnej agentúre a tiež zvolanie mimoriadneho výboru pre pôdohospodárstvo.
NKÚ sa zameral na prínos miestnych akčných skupín, pričom zistil významné nedostatky pri manažovaní výziev a fungovaní systému internej kontroly. Informovala o tom minulý piatok hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman poukázala na to, že miestne akčné skupiny sú kľúčové pre lepší život ľudí v regiónoch. Ide hlavne o podporu poľnohospodárov, podnikateľov, cesty či občiansku vybavenosť na vidieku. Dodala, že vďaka Európskemu sociálnemu fondu by tu bola aj možnosť pomoci nezamestnaným, zdravotne znevýhodneným, viacpočetným rodinám, osamelým rodičom či seniorom.
Dnešná situácia s miestnymi akčnými skupinami je absolútne alarmujúca. Sú to práve tieto skupiny, ktoré dokážu pomôcť a preniesť európsku pomoc priamo k ľuďom.
KDH preto navrhuje preniesť rozhodovanie o eurofondoch vrátane hlavných fondov v regiónoch na kraje, mestá, obce či miestne akčné skupiny. Aktuálna situácia by sa podľa KDH mohla vyriešiť zrýchlením procesu čerpania peňazí na podporu rozvoja vidieka z obdobia rokov 2014 až 2020, keďže rok 2025 je posledný, v ktorom sa dá toto obdobie dočerpať. KDH taktiež navrhuje okamžité spustenie čerpania peňazí na podporu rozvoja vidieka cez program LEADER v súčasnom programovom období, teda rokov 2021 až 2027. Hnutie je podľa Miriam Lexman pripravené pomôcť. Prvý krok však musí podľa nej urobiť vláda.
Krátko z domova.
Koaličná SNS navrhne zaradiť do programu tohto mesačnej schôdze Národnej rady aj voľbu predsedu parlamentu, voľbu podpredsedu Národnej rady z radov opozície aj voľbu členov rady STVR. Hovorí, že si plne uvedomuje zodpovednosť za riadny chod štátu a považuje preto za dôležité zaradiť na najbližšiu schôdzu aj voľby do ústavnoprávnych a verejnoprávnych inštitúcií. Poslanec Ondrej Dostal z SAS však hovorí, že to nepôjde. Porušil by sa tým rokovací poriadok. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko považuje návrhy a názory lídra koaličnej SNS Andreja Danka za irelevantné. Post podpredsedu Národnej rady patrí najsilnejšej opozičnej strane, teda hnutiu Progresívne Slovensko. Uviedlo to opozičné KDH v stanovisku. Reagovalo tak na vyhlásenie SNS, ktorá chce navrhnúť, aby sa podpredsedom parlamentu stal zástupca KDH, ak Progresívne Slovensko svojho kandidáta nenavrhne. Ukrajinská vojenská tajná služba, hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny, sa ostro ohradila voči obvineniam slovenskej vlády, podľa ktorých mala stať za pokusom o štátny prevrat na Slovensku. Vo svojom oficiálnom stanovisku, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, tieto tvrdenia označila za nepravdivé a vyzvala politikov na zodpovednosť v komunikácii. Ukrajinská tajná služba zároveň uviedla, že v jej štruktúrach neexistuje jednotka s názvom Gruzínska národná légia. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko navrhuje úpravu trestného zákona. Chce ňou docieliť rovnosť trestnoprávnej ochrany finančných záujmov Európskej únie s finančnými záujmami iných subjektov, teda Slovenskej republiky aj fyzických a právnických osôb. Novelu do Národnej rady predložila poslankyňa Irena Biháriová. Ministerstvo vnútra testuje aplikáciu digitálnych dokladov e-doklady. Zároveň na kontrolu digitálnych občianskych a vodičských preukazov školy príslušníkov policajného zboru. Uviedol to hovorca rezortu Matej Neumann. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby potvrdilo, že dnes popoludní vyslalo záchranársku ambulanciu do lesného porastu vo Fačkove. Podľa prvotných informácií bola nahlásená osoba napadnutá medveďom v ťažkodostupnom lesnom teréne. 38-ročný muž bol prevezený vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou do zdravotníckeho zariadenia. Významné výročia, zaujímavý kultúrny program, ale aj množstvo noviniek pripravujú v tomto roku múzea a galérie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre svojich návštevníkov. Okrem toho bude vo viacerých objektoch aj naďalej prebiehať rekonštrukcia priestorov. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Ľubovnianske múzeum Hrad v Starej Ľubovni chystá novú expozíciu s názvom Klenotnica hradu Ľubovňa – poklady princenzín de Bourbon. Sprístupniť ju plánuje už v júli ako pripomienku 40. výročia úmrtia španielskej princeznej Izabely de Bourbon-Zamojskej, poslednej majiteľky hradu Ľubovňa. Svoje 4 dekády existencie oslávi i skanzen pod hradom, a to v máji tohto roku. V rozsiahlej rekonštrukcii plánuje pokračovať i Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Vo vynovených priestoroch by mohlo prvých návštevníkov privítať už na jeseň tohto roku. Dovtedy si budú môcť záujemcovia pozrieť Warholové diela na výstavách vo Francúzsku, Česku i Poľsku.
Návštevníci Krajskej galérie v Prešove sa môžu podľa nej tešiť napríklad aj na projekt Zviditeľnenie nevideného, umenie bez hraníc v Prešovskej galérii prostredníctvom Bogdányho imerzívnej výstavy. Podľa Daši Jeleňovej ide o bezbariérovú výstavu diel významného prešovského barokového umelca, ktorý ponúka zážitok z umenia prostredníctvom všetkých zmyslov, vrátane unikátnych interaktívnych inštalácií. Aj Tatranská galéria v Poprade pripravuje významné výstavné projekty, medzi nimi aj výstavu Banksy, uvedenú na Slovensku prvýkrát. Zároveň si v tomto roku pripomína aj svoje 65. výročie založenia.
Z cirkvi.
Zasvetení muži a ženy pôsobiaci v Košickej arcidiecéze sa dnes pri príležitosti zajtrajšieho dňa zasvetených stretli so svojimi biskupmi v Košiciach. Stretnutie sa konalo v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho a aule svätých košických mučeníkov na Teologickej fakulte. Začalo sa svetovom šovo 9.30, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober, pomocný biskup Marek Forgáč a prítomný rehoľní kňazi. Na stretnutí nahrával redaktor Martin Ďurčo.
K dnešnému dňu pôsobí v Košickej arcidiecéze 17 ženských rehoľných kongregácií a 12 mužských, okrem nich aj zasvetené panny a sekulárne inštitúty. Cestu si ich do Košic našlo takmer 180. Arcibiskup Bernard Bober ich v homílii vyzval, aby sa snažili zjednocovať, spájať a prenikať láskou miesta a ľudí, ktorých stretnú počas tohto roka.
Boh preniká temnotu láskou, aby cez ňu prenikol aspoň lúč nádeje. A toto je aj naše veľké poslanie. Aby sa rozbité opäť spojilo, Boh potrebuje naše ruky, myseľ a najmä veľkodušné srdce. Pozývam seba i vás, buďme pútnikmi nádeje. Vykročme v tomto roku vnútorne obnovený, posilnený a odhodlaný rozdávať nádej. Blízko za súcit nech pohýňajú naše kroky v ústretí každému bez rozdielu. Buďme prevoňaní ľudskosťou, presiaknutí Božou láskou a nádejou, na ktorú tak tento náš svet čaká.
Stretnutie pokračovalo prednáškou pomocného biskupa Mareka Forgáča na tému Ľudské a Božie v zasvetenom živote. Zasvetení mali čas aj na zdieľanie a osobné rozhovory.
Ako sa teším, že je taký deň. A som sa tešila, že sme mali spoločnú obnovu s ľubou. A hlavne, keď žijeme v takých malých komunitách mimo, toto je také, že sa stretneme spolu, že si obnovíme tie sľuby.
Je to fajn, že môžeme sa stretnúť z celej diecézy, aj vypočuť si slovo od arcibiskupa, aj sa medzi sebou porozprávať, vypočuť si nejakú prednášku. No a pre mňa osobne je to taká príležitosť naozaj poďakovať Pánu Bohu za ten dar zasvetenia.
Na záver stretnutia zazneli aj svedectvá zasvetených a bolo pripravené aj občerstvenie v jedálni kňazského seminára.
Pri príležitosti 29. dňa zasveteného života sa dnes slávila svätá omša aj v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Zasvetení sa stretli v bratislavskom kostole jezuitov na pozvanie arcibiskupa Zvolenského. Keďže kvôli chorobe nemohol byť osobne prítomný, svätú omšu celebroval pomocný biskup Jozef Haľko. Vo svojej homílii vyzval, aby zasvetení prijali realitu, do ktorej ich postavil Kristus a spolupracovali s ním.
Áno, je okolo nás veľa tmy, napätia, konfliktov, ale ako sa hovorí, lepšie ako nadávať na tmu je zapaliť aspoň zápalku. V tom tvojom prostredí, v tej tvojej komunite, medzi tvojimi bratmi a sestrami, prinášaj svetlo a buď svätý tam, kde si, lebo tam si naštepený na Ježiša. Nikto nie je aktuálnejší, nikto nie je modernejší, nikto nie je viac in ako Ježiš. A pozýva nás, veď buďte mojimi predlženými rukami tam, kde ste, tam, kde stojíte, tam, kde konáte, tam, kde sa modlíte.
Po homílii si prítomní obnovili svoje zasvetenie a v radosti slávili zvyšok svätej omše, po ktorej som sa sestry Danieli od Salesiánok a brata Petra od minoritov opýtal, čo pre nich zasvetenie znamená.
Zasvetený život pre mňa znamená takú obrovskú lásku. Neviem to ináč krajšie vyjadriť, pretože aj z lásky som sa zasvetila, z lásky k Bohu, aj prežívam svoj život.
Častokrát nad tým rozmýšľam. Proste je to moje, z jednej strany Božie povolanie, z druhej strany také moje rozhodnutie odovzdať sa Bohu. A potrebujem sa k tomu častokrát sa vrátiť, aby som naozaj vedel vo všetkom sa odovzdať Bohu. Lebo on sa mi už vo všetkom odovzdal.
Deň zasveteného života v bratislavskej arcidiecéze pokračoval po svätej omši spoločným stretnutím.
Aj banskobystrický diecézny biskup Marian Chovanec sa dnes stretol s Bohu zasvetenými osobami pôsobiacimi v banskobystrickej diecéze. Stalo sa tak na Starých horách. Svetú omšu v rámci Fatimskej soboty odvysielalo Rádio Lumen v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčaga.
Svetú omšu v jubilejnom chráme v Starohorskej bazilike celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec.
Pán Boh zaplať vám za veľmi peknú účasť tu na Starých horách, v jubilejnom chráme. A je to naše tradičné stretnutie. Ja som veľmi rád a z hĺbky srdca som vďačný ako diecézny biskup za vašu obetavú pomoc. Bez vás, bez reholných kňazov, bez vás, reholných sestier a zasvetených rôznych kongregácií by diecéza nemohla fungovať tak, ako funguje. Robíte veľa dobra. Duchovného, ale aj potom toho sociálneho, toho, čo naozaj len malí ľudia vidia, ktorí sú odkázaní na vašu pomoc.
Na záver svätej omše sa v mene všetkých Bohu zasvetených osôb pôsobiacich v Banskobystrickej diecéze prihovoril dominikán Irenej Fintor.
Tomto nechaj vás vo vašom zasvetení a vašej službe žehná všemohúci Boh, aby sme spoločne budovali toho Božie kráľovstvo, ktoré začína tu, ale dovršuje sa až v nebeskom kráľovstve. Veľká vďaka.
Po svätej omši nasledovala eucharistická adorácia, kde si prítomní reholníci obnovili svoje zasvetenie.
Všemohúci a dobrotivý Pane, ďakujeme Ti za dar povolania k zasvetenému životu. Daj, aby sme veľkodušne kráčali po úzkej ceste evanjeliovej dokonalosti a udel nám schopnosť byť tento svet znamením Božej lásky.
Prítomní veriaci na Starých horách sa dnes zvlášť modlili za všetky Bohu zasvetené osoby.
Zajtrajší deň zasveteného života si už dnes pripomenuli aj v Spišskej diecéze. Reholníci sa stretli s biskupom Františkom Trstenským v Liptovskom Mikuláši. Bol tam aj Rasťo Červeň.
Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský v chráme svätého Mikuláša. Prítomní na nej boli zástupcovia reholí pôsobiacich v diecéze, ako aj diecézni kňazi.
Je to vyjadrením tej Božej krásy, pretože keď sa pozrieme do toho sveta prírody, tak všetko, čo Boh stvoril, je také rozmanité, vzájomne sa doplňajúce a krásne. A Boh chcel aj takúto cirkev, aby bola rozmanitá, doplňajúca sa vzájomnými službami a tak krásna, že spolu my budujeme to Kristovo tajomné telo, ktorej hlavou je Ježiš Kristus, ale už ako hovorí apoštol Pavol, že to telo má rôzne úlohy, služby, tie údy. A tu si to uvedomíme tiež tú rozmanitosť, tú krásu v tej rozmanitosti, v rozmanitosti aj služie, povolaní, ale zároveň v jednote viery Ježiša Krista.
Svoje nadšenie zo stretnutia vyjadril aj redemptorista páter Michal Zamkovský.
Ako si vnímame, že patríme do jednej rodiny, tá rôznorodosť ukazuje, že cirkev je rôznorodá jednote. Vidie to aj z tohto stretnutia, že sa reholníci, reholničky zdravia navzájom, diskutujú, tešia sa zo stretnutia.
Po svätej omši sa všetci pozvaní presunuli do Domu kultúry, kde ich čakalo pohostenie a tiež odborné diskusie.
Už včera sme vás informovali o priebehu 8. stretnutia biskupov, kňazov, zasvetených a laikov v kúpeľoch Nimnica. Posledné dva januárové dni sa ho zúčastnilo aj vedenie Rádia Lumen. Biblický pohľad na jubilejný rok, diskusie v skupinkách o nádeji a reflexia priebehu synodálneho procesu zaujala aj konateľa Rádia Lumen Iva Nováka.
Okrem témy nádeje, ktorá evokuje slávenie jubilejného roka, sa na úvod dvojdňového stretnutia venoval Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy, zmenám v cirkvi v súvislosti so synodálnym procesom. Podľa neho je pre cirkev mimoriadne dôležité, aby bola spoločenstvom, kde fungujú dobré vzťahy.
Aby bola viac vzťahová ako štrukturovaná, aby to nebolo len o nejaké schematickosti alebo šablonovitosti, ale aby keď človek vstúpi do toho domu cirkvi, tak aby cítil, že to je rodina.
Počas stretnutia sa zúčastnení stretávali v skupinkách, kde spolu diskutovali kňazi, biskupi, reholníci a zástupcovia rôznych spoločenstiev v cirkvi. Hovoria manželia Martinkovičovci z Bratislavského centra pre rodinu.
Nádej je aj, keď si to premietneme na to, čo robíme, v našich snúbencoch.
Ako rodina sme si pripravili, alebo máme nejakú nádej, že sa nám podarí putovať do Ríma, tak to je také ako rodinná túžba.
V jednej zo skupín, kde sa diskutovalo o tom, ako prinášať nádej, bola aj reprezentantka Združenia kresťanských seniorov Mária Dravecká.
Ako nachádzať, povedzme, tú nádej ako kompas v burlivých udalostiach, ktoré život prináša.
Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vidí prínos takéhoto stretnutia v tom, že cirkev vytvára priestor na budovanie vzťahov aj na inej ako oficiálnej úrovni.
A myslím, že môže vzniknúť
po tých debatách a po tých výsledkoch aj také usmernenie pre napríklad život na Slovensku v mladších komunitách, starších komunitách, farských komunitách, miešaných komunitách, možno aj pre ekumenu.
Svetú omšu na stretnutí celebroval spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý zdôraznil, že jubilejný rok je časom Božej blízkosti. A prednášku o jubilejnom roku z pohľadu Biblie predniesla Lucia Hidvégiová z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Výber z týchto príhovorov v rozšírenej podobe ponúkneme v našej relácii Slovo povzbudenia.
Svätý Otec prijal včera na osobitnej audiencii členov tribunálu Rímskej róty pri príležitosti začiatku nového tzv. Súdneho roka. Sudcom, ktorí sa zaoberajú preskúmavaním platnosti cirkevne uzavretého manželstva, pripomenul 10. výročie reformy tohto procesu a prizvukoval im cnosti obozretnosti, spravodlivosti a milosrdnej lásky. Pripomenul im, že ich práca je službou pre spásu duší. Sudcom Rímskej róty aj slovenský dominikán páter Konštanc Miroslav Adam. V mene všetkých sudcov pápeža pozdravil dekan Rímskej róty Alejandro Arellano Sedio.
Zahraničné spravodajstvo.
Palestínske hnutie Hamas dnes do poludnia prepustilo troch rukojemníkov, ktorých unieslo do pásma Gazy pri teroristickom útoku z predvlaňajšieho 7. októbra. Izrael výmenou za nich začal prepúšťať palestínskych väzňov. Ide už o štvrtú výmenu, odkedy 19. januára začalo platiť prímerie medzi Hamasom a Izraelom. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
Do Izraela sa v rámci dohody o prímeri vrátili traja muži, Jardem Bibas, Ofer Calderon a Kate Siegel. Izrael výmenou za nich začal prepúšťať 183 palestínskych väzňov. V rámci dohody odišla z pásma Gazy do Egypta cez prechod Rafah, ktorý bol uzavretý od mája, skupina 50 zranených a chorých. Ďalší rukojemníci držaní v pásme Gazy by sa už na slobodu nemali dostať. Hamas odovzdal Bibasa a Calderona Červenému krížu v meste Khan Yunis. Dianie opäť sledovali davy ľudí. Situácia na mieste však bola menej chaotická ako vo štvrtok pri odovzdávaní 7 rukojemníkov. Štvrtkové udalosti, keď rukojemníci museli prechádzať úzkou uličkou obklopený veľkým počtom ľudí, kritizoval izraelský premiér Benjamin Netanyahu. O zhruba 2 hodiny neskôr Červený kríž prevzal Siegela v meste Gaza, tiež za sprievodu ľudí s vlajkami Palestíny a Hamasu. Podobne ako pri predchádzajúcich odovzdaniach, Červený kríž oslobodených rukojemníkov previezol na stanovište izraelskej armády, ktorá ich potom dopravila do Izraela. Tam ich vyšetria lekári a môžu sa po skoro 500 dňoch väzenia stretnúť so svojimi blízkymi. Aj odovzdanie rukojemníkov v Tel Avive sledovalo množstvo ľudí. V rámci dohody bol dnes otvorený prechod Rafah aj pre odchod dohodnutej skupiny zranených a chorých palestínskych detí spolu s 53 sprevádzajúcimi osobami z pásma Gazy do Egypta. V Egypte im bude poskytnutá zdravotná starostlivosť. Hraničný priechod v sobotu otvorili prvýkrát po 9 mesiacoch. Podľa správ agentúr začal Izrael krátko po prevzatí troch mužov prepúšťať palestínskych väzňov. Prvé autobusy s prepustenými Palestínčanmi už prišli do Ramaláhu na okupovanom západnom brehu Jordánu. Tam ich vítali tiež skupiny ľudí. Izraelská väzenská správa uviedla, že prepustila všetkých 183 Palestínčanov, ktorí sa mali dnes dostať na slobodu. Ich prepustenie potvrdil aj Červený kríž, ktorý však podal podľa denníka Hárec sťažnosť, že niektorí palestínski väzni boli pri odovzdaní spútaní. Väčšinu Palestínčanov autobusy previezli do pásma Gazy a na západný breh Jordánu. Niekoľko väzňov odsúdených za najťažšie zločiny prevzal Egypt. Väčšina dnes prepustených ľudí ale za nič odsúdená nebola, povedala stanica Al Jazeera Sari Bašiová z organizácie Human Rights Watch. Izrael by podľa dohody z 19. januára mal z väzníc pustiť celkovo vyše 1000 palestínskych väzňov a Hamas by mal prepustiť celkovo 33 rukojemníkov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu privítal prepustenie rukojemníkov a opäť prisľúbil návrat domov všetkých zajacov zadržiavaných v palestínskom pásme Gazy. Radosť z prepustenia rukojemníka Ofera Calderona, ktorý má okrem izraelského aj francúzske občianstvo, vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Krátko zo sveta.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa v rámci pracovného programu v Prahe stretol s dvomi bývalými českými prezidentmi, Václavom Klausom aj Milošom Zemanom. S obomi hovoril o aktuálnom dianí v Európe a vo svete. Dnes ráno po krátkej a ťažkej chorobe zomrel bývalý nemecký prezident Horst Köhler. Informovala o tom kancelária spolkového prezidenta. Köhler zastával prezidentský úrad medzi rokmi 2004 až 2010, keď z funkcie nečakane odstúpil. Ukrajina v noci na dnes čelila vlne útokov ruskej armády, ktorá do nich nasadila rôzne typy rakiet, klzavé bomby a aj drony. Ukrajinské úrady hlásia najmenej 6 obetí na životoch, desiatky zranených a veľké materiálne škody. Ruský raketový útok na centrum juhoukrajinského prístavného mesta Odesa, zapísaného na zozname svetového dedičstva UNESCO, včera večer spôsobil zranenia dvom ženám a jednému mladíkovi. Pri útoku boli poškodené historické budovy. Hotely Bristol v historickom centre juhoukrajinského prístavného mesta Odesa sa v čase ruského útoku na mesto nachádzali aj norskí diplomati. Vyplýva to zo statusu, ktorý na sociálnej sieti zverejnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dopravné lietadlo určené na prepravu pacientov sa včera asi 30 sekúnd po štarte zrútilo do štvrte v meste Filadelfia, kde po dopade explodovalo. Na palube bol jeden detský pacient a 5 ďalších osôb. Požiar z výbuchu zachvátil niekoľko domov. Pasažieri lietadla boli z Mexika. Na palube sa nachádzalo dieťa, jeho matka a ďalšie 4 osoby. K incidentu sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Slovenskí tenisti nepostúpili do druhého kola kvalifikácie Davisovho pohára. V dueli prvého kola totiž prehrali na harde vo Sieku s Chorvátskom 1-3. O rozhodujúci tretí bod pre domáce farby sa v dnešnej štvorhre postarali Mate Pavič s Nikom Mektičom, ktorí zdolali pár Miloš Karol, Lukáš Klein 7-6 a 7-5. V záverečnej dvojhre skorigoval výsledok Norbert Gomboš, ktorý zdolal Mateja Dodiga 6-4, 6-4. Slováci tak neodplatili Chorvátom prehru z bratislavského finále prestížnej tímovej súťaže z roku 2005. V septembri ich čaká zápas o udržanie sa vo svetovej skupine. Zvolenskí hokejisti v 44. kole typu z extraligy nedokázali zdolať Poprad a prehrali s ním aj štvrtý vzájomný zápas v sezóne, tentokrát 1-3. Hostia z Tatier sa vďaka tomu vzdialili na 9. priečke 10. Zvolenu na rozdiel 7 bodov a výrazne si priblížili účasť v 8. finále play-off. Na mužstvo spod Pustého hradu sa už bodovo dotiahol Liptovský Mikuláš. Hokejisti Košic sú naďalej na prvom mieste tabuľky typu z extraligy a nezmenila to ani prehra s Michalovcami 2-7, ktorá bola pre nich najvyššia v sezóne. Hráči Michaloviec nadviazali v zápase 44. kola na triumf Spišskej Novej Vsi 3-1 a v priebehu dvoch kôl bodovali naplno u oboch tímov v popredí tabuľky. Náskok oceliarov na Spišskú Novú Ves sa však po včerajšku zúžil na 3 body. Spišiaci však majú ešte jeden zápas k dobru. Sériu štyroch prehier zastavili hráči Slovana Bratislava, ktorí zdolali oslabené Nové Zámky na ich ľade 6-0. Hráči majstrovskej Nitry nedali na domácom ľade ani jeden gól a Trenčinu podľahli 0-4. Bola to pre nich prvá prehra po troch víťazstvách. Dukla zvíťazila v treťom zápase v sérii. Gruzínsky obranca Kote Kapanadze je novou posilou futbalistov Darts Dunajská Streda. S účastníkom Nike Ligy podpísal kontrakt do 30. júna 2026 a obsahuje aj opciu na ďalší rok. Do Darts prestúpil z týmu gruzínskeho majstra FC Iberia 1999.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
V noci na nedeľu tlaková výš trošku stratí svoju takú prevahu a dostane sa k nám oblačnosť, z ktorej už v predbehu noci by sa mohlo stať, že aj nejaké tie snehové vločky padnú. Ale veľa nie, to len tak akože na okrasu. To znamená, že noc do soboty na nedeľu bude až do minus 9 stupňov v horských dolinách samozrejme a na juhu by to malo byť tak 0 minus 3, ale pripúšťam, že treba niekde v centre Bratislavy môže byť aj plus 2, že teda nemusí to byť úplne všade ten mraz. A cez deň, potom najvyššia denná teplota už len tak do tých 8 stupňov, viac to asi nebude a na severe môže dostať aj slabý celodenný mraz. Takže trošku sa nám zima vracia, ak to tak môžem nazvať, že to trošku zimnejšie sa bude správať.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu. V jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 10 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu. Dnes večer s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom a profesorom Antonom Adamom, prednášajúcim v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, ktorý priblížia encykliku svätého otca Františka On nás miluje o ľudskej a božskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.